Dober dan, bo tri podneva na radiu Ognjišče, ki sta ga pripravila Tanja Dominko in Andrej Šinko, bova z vami Andrej Novljan in Marjan Bunič. Izvršni odbor Levice je danes začel razpravo o tem, ali je izkupiček včerajšnjih maratonskih pogajanj ustrezna podlaga za nadaljevanje pogovorov in morebitni vstop v koalicijo pod vodstvom predsednika LMŠ Marjana Šarca. Če bo dal zeleno luč, se bodo popoldne znova sestali predsedniki vseh šestih strank. Več o pogovorih in odzivih pa Tanja Dominko.
Predstavniki peterice strank so imeli delovno nedeljo. Na maratonskih pogajanjih, ki so trajala kar 14 ur, so usklajevali koalicijsko pogodbo z Levico in prišli razmeroma daleč.
Mi smo prišli do konca pogodbe, mi smo res pregledali v detalj vse zadeve. Bilo je, moram povedati, precej konstruktivno vzdušje, ker če ne bi bilo, bi šli lahko že prej domov. Ne?
Je včeraj dejal Marjan Šarec. Danes se je že sestal izvršni odbor Levice, ki je zasedal za zaprtimi vrati in brez kamer. Če bodo doseženo na včerajšnjih pogovorih ocenili za dovolj dobro osnovo, se bodo pogovori nadaljevali še danes. Katere so točke, pri katerih še niso povsem usklajeni, Šarec ni želel razkriti, je pa dejal, da je odprtih zadev ostalo manj, kot so pričakovali. Neuradno je bilo slišati, da pri nekaterih prioritetnih področjih, da nimo pri zdravstvu, večjih težav ni bilo. Bolj se razhajajo pri davčni in obramni politiki. Predvsem pri slednji ima Levica jasno stališče. Želi, da Slovenija da odpoved NATO. Ali pa da vsaj bistveno omeji naložbo izgradnjo dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin v vrednosti 1,2 milijardi evrov. Predsednik LMŠ ima sicer občutek, da Levica s pogajanji misli resno, glede možnosti manjšinske vlade s podporo Levice pa pravi.
No, delamo zaenkrat na tem, da smo vsi člani koalicije, to je naš cilj in naša, tudi bom rekel, naša, da ne uporabim izraza zahteva, ampak želja pa zagotovo. Kaj ti tako se lažje dela.
Če izvršni odbor Levice danes zavrne možnost vstopa v koalicijo, plana B v LMŠ še nimajo. Za zdaj niti ni vedeti potrebe po njem, saj so stranke, kot kaže, blizu dogovora. Po mnenju večine komentatorjev namreč prevladuje strah pred predčasnimi volitvami. Sebastian Jeretič je takole razmišljal o pogovoru za naš radio.
Verjetno bodo zelo veliki pritiski in predvsem zelo velik strah. Mislim, da bo tukaj lahko prevladal strah bodi si pred novimi volitvami ali pa za Levico še hujšim scenarijem, da bi se recimo nekatere stranke sredine le premislile, opogumile in povezale z zmagovalcem volitev. Tako da uspeh teh pogajanj bo dejansko po mojem bolj odvisen od konteksta kot od samih pogajalcev, ker če bi bilo samo na temu, potem ne verjamem, da bi se programsko lahko našli skupaj.
Politični analitik Mitja Iršič pa je v minulem tednu dejal.
Moramo se zavedati, da petorček, ki so ga lastnoročno stvarili dominantni meri, sestavlja ta dva propadna projekta novih obrazov, ne, Cerar in Bratuškova, z najnovejšim projektom Marjanom Šarcom. Ne. Takšna skupina političnih igralcev skupaj za vedno bolj radikalno SD in z Desusom, ki je bil nekdaj stranka takšnih oskih interesov, ne obeta nič drugega kot ohranjanje statusa quo za tranzicijsko levico. Ne pozabimo, da na naslednjih štirih letih se bo vršil zadnji privatizacijski krok in strukturni projekti, kot so drugi tir, tretja razvojna os, ne, delile se bodo milijarde proračunskih sredstev, da pač ni prostora za napake in koalicija z Levico bi bil le nek izhod skrajni cilja. Ne? Levica ima seveda svojo robustno bazo teh razočaranih jugonostalgikov in večnih študentov, ne? In tudi njim se ni treba bati, da bodo poslabšali rezultat, če bi prišlo do predčasnih volitev. Po mojem največ lahko izgubijo ti neznani poslanci Liste Marjana Šarca. Oni sledijo neki taki praksi, ki jo je spostavila.
Drugi krok iskanja mandatarskega kandidata, v katerem želi Šarec sestaviti vladno koalicijo, se bo iztekel 10. avgusta. Če bo v tem času predlog za izvolitev predsednika vlade vložen, bo državni zbor o njem glasoval med 13. in 17. avgustom.
Na radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Neznani napadalec je včeraj ubil predstojnika enega izmed uglednih koptskih pravoslavnih samostanov v Egiptu, škofa Epifanija, ki je bil tudi priznan teolog. Okoliščine smrti niso znane, so pa napadi muslimanskih skrajnežev v zadnjem času precej pogosti. Tone Gorjup.
Koptska pravoslavna cerkev v Aleksandriji je potrdila, da so včeraj našli umorjenega škofa Epifanija, predstojnika samostana svetega Makarija Velikega, ki se nahaja v puščavskem delu obmorske pokrajine Beheira, severozahodno od Kajra. Varnostne oblasti so sporočile, da je imel poškodovano lobanjo in več ran na hrbtu. Umorjeni je ležal znotraj samostanskega obsidja, okoliščine smrti pa še preiskujejo. Iz samostana so sporočili le, da je njihov predstojnik umrl v nepojasnenih okoliščinah, da čakajo na rezultate preiskave in da bodo dan pogreba določili pozneje. Napadalec ga je presenetil na poti iz meniške celice v samostansko cerkev k jutranji molitvi. Včeraj so sicer odpovedali vsa bogoslužna srečanja, namenjena vernikom in drugim zunanjim obiskovalcem. Škof Epifani, rojen leta 1954, je vodenje enega najstarejših samostanov v Egiptu prevzel leta 2013. Bil je član vodstva Koptske univerze v Aleksandriji in profesor različnih teoloških predmetov. Kristjani v Egiptu, med katerimi so večinoma Kopti, predstavljajo približno 10% celotnega, pretežno muslimanskega prebivalstva. Pogosto so žrtve nasilja, predvsem v manj obljudenih predelih države. Napadi strani muslimanskih skrajnežev se stopnjujejo od leta 2016. Od takrat je bilo ubitih več kot 100 kristjanov, še več pa ranjenih.
Papež Frančišek je sprejel odstop avstralskega nadškofa Filipa Wilsona, ki je bil zaradi prikrivanja spolnih zlorab otrok, ki jih je v 70-ih letih prejšnjega stoletja storil nek duhovnik, obsojen na leto dni zapora. Wilson je sicer zoper odločitev, sodišča pritožil. Iz avstralske škofovske konference so sporočili, da je nadškof svoj odstop ponudil včeraj, papež pa ga je sprejel danes. Vsako leto 30. julija obeležujemo svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Gre za pojav, ki je človeštvu znan vse od njegovega obstoja. Po nekaterih podatkih je kar 40 milijonov ljudi prisiljenih v eno izmed oblik novodobnega suženstva. Trgovina z ljudmi pa ni prisotna le v tretjem svetu, ampak tudi na zahodu. Na slovenski Karitas, kjer že vse od leta 2006 izvajajo projekt oskrbe žrtve trgovine z ljudmi, so samo v letošnjem polletju nudili krizno namestitev in celostno oskrbo 33 osebam, ki so bile prepoznane kot žrtve trgovine z ljudmi. Več Andrej Šinko.
Najpogostejše pojavne oblike trgovine z ljudmi so prisilna prostitucija, prisilno delo, prisilne poroke, služabništvo, prisilno beračenje in trgovanje z organi, tkivi in krvjo. Trgovina z ljudmi pa grobo posega v dostojanstvo in svobodo posameznikov, žrtev izkoriščanja.
Še vedno v bistvu je na eni strani je revščina tista, ki poganja trgovino v bistvu z ljudmi, te strukturne neenakosti med državami. Vse bolj pa vidimo, da nek tak družbeni sistem, recimo od, tukaj ko govorimo o zaposlovanju, da postajajo neki modeli v bistvu prevladojoči v smislu, kjer je vse več tega izkoriščanja. In vidimo, da samo trgovina z ljudmi se ne pojavlja več le nekje, kot smo se čas zamišljali v nekih revnih državah, ampak je to tukaj tudi prisotno pri nas, recimo zahod bogatejše države, se pojavlja tudi trgovina z ljudmi.
Pravi predstavnica slovenske Karitas Mateja Švajger. Na lokalni ravni so elementi trgovine z ljudmi vse bolj vidni v nekaterih gospodarskih panogah, kot so gradbeništvo, kmetijstvo, transport in gostinstvo. Še posebno ranljivi so delavci migranti, ki v tuji državi ne poznajo jezika in svojih pravic. To potrjuje tudi sogovornica, ki pravi, da je tveganje, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi večje pri ljudeh, ki prihajajo iz
manj spodbudnega okolja, da so bolj ranljivi tudi za različne oblike prevara. To je v bistvu en tak pokazatelj, ampak vidimo, da pa same razmere v svetu, recimo, ali pa tudi v Sloveniji, pa vidimo, da ljudje vstopajo, recimo tudi, gre tudi lahko za zelo izobražene. Mi smo imeli tudi, recimo, tudi primere, ljudje, ki so izobraženi, ampak ker niso imeli drugih možnosti, recimo za pridobitev dela, ne, in seveda si želiš v bistvu preživeti, ne, te potegnejo neki ti faktori, potisni, ne, da vstopiš mogoče v neke oblike, za katere mogoče na začetku niti ne, se ne zavedeš, ne, da so zavajajoče.
Ko je žrtev enkrat v spirali trgovine z ljudmi, pa je stop precej težaven. Če so se trgovci v preteklosti posleževali fizičnega nasilja, s katerim so žrtve ustrahovali, so danes razvili subtilnejše metode nadzora, kot je psihično nasilje, čustveno izsiljevanje in nalaganje finančnih dolgov.
Ob svetovnem dnevu trgovine z ljudmi se je oglasil tudi papež Frančišek, ki je opozoril, da ta nadloga zapelje v suženstvo številne moške, ženske in otroke. Ob tem je po poročanju Radia Vatikan dodal, da trgovci in izkoriščevalci pogosto uporabljajo tudi migrantske poti za iskanje novih žrtev trgovine z ljudmi. Sveti oče je opozoril še, da smo vsi odgovorni za to, da naznanimo krivice in se odločno borimo proti temu sramotnemu kriminalu.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
O polnoči pocenitev dizla in 95-oktanskega bencina. Islamska država v Siriji ugrabila več deset žensk in otrok. Šport judoistka Velenškova iz Zagreba prihaja z zlatim odličjem. Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas predoru Kastelec proti Ljubljani, tu zastoja ni. So pa zastoji na cestah Brezovica Vrhnika na Vrhniki, Šmarje Dragonja, Seča Sečovlje in Podlehnik Gruškovje. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Jelšane, Dragonja in Sečovlje. Priključek Logatec na primorski avtocesti bo zaradi odstranjevanja cestninske postaje zaprt predvidoma od 1. do 14. avgusta v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti bo do 13. avgusta zaprt priključek Ajdovščine smeri Nove Gorice proti razcepu Nanos, do 20. avgusta pa bo zaprta glavna cesta Logatec Spodnja Idrija v Zali, obvozi so urejeni. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Po potresu z magnitudo 6,4, ki je včeraj stresel indonezijski otok Lombok, je umrlo 14 ljudi, še 160 pa je bilo poškodovanih. Na gori Rinjani je medtem še vedno ujetih več kot 200 ljudi, se so jim zemljski plazovi preprečili sestop. Potres je sicer porušil več tisoč domov. Andrej Šinko.
Potres in več deset popotresnih sunkov je popolnoma porušilo tisoč stavb, še več tisoč pa jih je bilo močno poškodovanih. Več sto ljudi je tako ostalo brez domov, oblasti pa so jih namestile v začasna bivališča, ki so popolnoma zasedena. Prav tako je še vedno motena tudi oskrba z električno energijo. Medtem pa reševalci in vojaki poskušajo priti do turistov, ki so ostali ujeti na gori Rinjani. Številne so rešili že včeraj, helikopterske ekipe in reševalci pa so na delu tudi danes. Predstavnik turističnega urada Lalo Muhammad Fauzal. Ugotavljamo, koliko turistov je prizadel potres in kje se nahajajo. Preverjamo njihova državljanstva, ukolikor bo potrebno, pa jih bomo tudi premestili oziroma preselili. Poškodovane smo oskrbeli, za umrle pa pripravljamo vse potrebno za vrnitev v domovino. Med ujetimi na gori vulkanskega izvora je bilo največ Indonezijcev, pa tudi številni tuji turisti, med njimi Avstrijci, Nemci, Nizozemci, Američani, Tajci in Malezijci.
Monsunsko deževje je minuli konec tedna v Mjanmaru povzročilo poplave, ki so prizadele štiri zvezne države. Umrlo je najmanj 10 ljudi, med njimi 3 pripadniki vojske, skoraj 100 000 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Oblasti so ljudem priskrbele čovne, rešilne jopiče in začasna zatočišča. Nivo vode v 2 zveznih državah ostaja nespremenjen, v 2 pa se spušča. V uničujočem gozdnem požaru, ki je minuli teden razdejal obmorska letovišča blizu Aten, je po najnovejših podatkih gasilcev umrlo 91 ljudi, 25 jih še pogrešajo. Oblasti več trupel še vedno niso uspele identificirati. Požar je uničil skoraj polovico domov v letovišču Mati. Območje pa je danes obiskal premier Aleksis Kipras, ki se je srečal z gasilci, vojaki in lokalnimi prebivalci. Preiskava še vedno poteka, oblasti pa sumijo, da so bili požari podtaknjeni. Srbski odvetniki so zaradi sobotnega umora kolega Dragoslava Ognjanoviča začeli enotedensko stavko. Srbska in Beograjska odvetniška zbornica sta sporočili, da želijo s tem opozoriti, da se z omenjenimi primeri ne bodo sprijaznili. Ognjanoviča, enega najbolj znanih srbskih odvetnikov, so ustrelili pred njegovim domom v Novem Beogradu, za storilci pa se je izgubila vsaka sled. Ognjanović je bil med drugim pravni svetovalec nekdanjega jugoslovanskega predsednika Slobodana Miloševića, bil pa je tudi zagovornik v vrsti vidnih sojen proti mafiji v Srbiji in Črni gori. V Zimbabveju potekajo prve splošne volitve od lanskega padca diktatorja Roberta Mugabeja, ki je državo vodil skoraj 40 let in jo privedel v globoko gospodarsko krizo. Pred volišči se vijajo vrste, med 23 predsedniškimi kandidati pa imata rahle možnosti za zmago le Emerson Mnangagwa, sprva Mugabejev zaveznik, nato nasprotnik in vodja opozicijskega gibanja za demokratične spremembe Nelson Kamisa. Za zmago je potrebno preseči 50% podpore, sicer bo 8. septembra drugi krog. Ob predsedniških volitvah danes v Zimbabveju izbirajo tudi na parlamentarnih in lokalnih volitvah. Skrajna skupina Islamska država je po nizu samomorilskih napadov in napadov na vasi na jugu Sirije pretekli teden ugrabila najmanj 36 žensk in otrok. Po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo v napadih ubitih več kot 250 ljudi, nekateri pa še vedno veljajo za pogrešane.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V poletnem času marsikje po državi potekajo dela na cesti. Tudi na avtocestnih odsekih ni nič drugače, kar še dodatno pripomore k slabi volji voznikov. A marsikje za začetek del čakajo za manj, tako je denimo na ptujskem koncu. Tanja Dominko.
Oznake, da potekajo dela, nas spremljajo na vsakem koraku. Očitno je to tudi posledica konjunkture, saj je cestno omrežje pred leti na račun krize kar dolgo čakalo na boljše čase. Poglejmo, kako so se projektov lotili po nekaterih občinah. V Zagorju ob Savi so obsežna dela izvedli na cesti izpod Kuma v Sopoto pri Radečah. Dela se že končujejo. Direkcija za infrastrukturo je za modernizacijo 2,5 km dolgega cestnega odseka državne ceste zagotovila približno 2 milijona evrov. Direkcija je namenila tudi denar za prenovo odseka regionalne ceste Sotska-Vitanje, ki je dolg 1,2 km. Rekonstrukcija naj bi bila končana sredi septembra. Do takrat bo cesta za promet zaprta. Modernizacija ceste na relaciji Stranice-Vitanje naj bi bila končana konec tega meseca. Nič kaj zadovoljni med tem niso na ptujskem koncu, kjer je sinoči približno 100 prebivalcev naseli z območja mestnih četrti Jezero in Spuhlja, ki so pred časom se povozali v civilno pobudo, že tretjič s protestom in občasnimi zaporami opozorilo na po njihovem neznosno življenje ob državni Ormoški cesti. Od države so znova zahtevali takojšnji začetek aktivnosti za gradnjo južne obvoznice. Krajani Ptuja zahtevajo preusmeritev tranzitnega tovornega prometa, ki že leta znižuje kakovost njihovih življenj. V civilni iniciativi pričakujejo, da bodo pristojni ukrepali prav zdaj, ko bo po napovedih Darsa že septembra odprt še zadnji odsek avtoceste do Gruškovja. Po njihovem bi moralo biti predvsem v interesu države, da se to vrnjake prosmeri na avtoceste in tako pobere dodatno cestnino. Najhujši so namreč prav nedeljski večeri, ko se sprosti promet tovornih vozil, ki pa se na to večinoma z mejnih prehodov s Hrvaško vsaj do polnoči valijo mimo njihovih hiš ter se izogibajo avtocesti. Ptujski župan Miran Senčar je sredi tega meseca s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo vendarle podpisal dogovor o začasni navezavi hitre ceste na obstoječo prometno povezavo med Markovci, Spuhljo in Ptujem in s tem omogočil začetek njene gradnje. O podpisu sporazuma je zatrdil, da so pristanek na podpis dogovora uskladili s predstavniki civilne iniciative. Ker je bilo že takrat jasno, da nekaj nasprotnikov sporazuma še vedno obstaja, je dejal, da imajo očitno različna mnenja. Skušali smo jim dopovedati, da je njihov boj za manj, če se cesta sploh ne bo začela graditi. Če nam reč do Markovcev ne bo speljana, ne moremo govoriti o nobeni obvoznici, je dejal župan. Pestro je v tem času tudi na avtocestah.
Vrhuncu gradbene sezone na avtocestah, ker pač letni čas je takšen, da se gradi, ne? In to moramo na Darsu tudi izkoristiti, tako da tudi ta odsek Malence je sedaj pod zastojo, kajti prilagajamo prometne pasove na samem razcepu.
Je v pogovor za naš radio dejal Ulrih Zorin z Darsa in opozoril, da je previdna vožnja potrebna zlasti na odsekih, kjer vožnja poteka po dveh zožanih pasovih. Ravno tam najraje pride do prometnih nesreč, saj ozka cesta terja dodatno zbranost in upočasnjeno vožnjo.
Regulirani pogonski gorivi dizel in neosvinčeni 95-oktanski bencin se bosta s torkom pocenili. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,338 evra oziroma 1,1 centa manj kot doslej. Cena dizla pa se bo znižala za 0,8 centa na 1,279 evra. Še to, trgovci na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah cene goriv določajo sami. Letni dodatek, ki ga bodo upokojenci prejeli jutri, bo glede na višino pokojnine izplačan v petih različnih zneskih. Najvišji dodatek bodo dobili tisti, katerih pokojnina ni višja od 450 evrov in sicer bo znašal 410 evrov, najnižjega pa tisti s pokojnino nad 780 evrov, pri katerih bo dodatek dosegal 100 evrov. Spis je prvič po sprejetju varčevalnega zakona leta 2012 letni dodatek izplačal vsem že lani, medtem ko je bila pravica predtem omejena. Temperature po državi dosegajo najvišje vrednosti v tem poletju. V obalni sindikalni organizaciji KS90 ob tem opozarjajo na težave zaposlenih, saj v več primerih delodajalec ne poskrbi za ustrezne delovne razmere. Po njihovem bi bilo zato na mestu, če bi uvedli več odmorov med delovnim časom. Opozorila prebivalcem pa je posredoval tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Blaž Lesnik.
Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Ana Hoj z Inštituta za varovanje zdravja o tem, kakšne težave povzročajo daljša obdobja vročine, pravi.
To so kožni izpuščaji, vročinski krči, vročinska izčrpanost, omeglevica in vročinska kap.
Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo.
Nastajanje toplote v telesu zmanjšujemo tako, da omejujemo fizično aktivnost, ker pri fizični aktivnosti v telesu nastaja dodatna toplota. Ali pa to fizično aktivnost omejimo na jutranje in večerne ure, kolikor je to mogoče. In pa tako, da uživamo lahko hrano v manjših obrokih. Telesu lahko omogočimo odvajanje toplote tako, da izbiramo primerna oblačila in da uživamo zadostne količine tekočin. To je zelo pomembno, ker je potenje zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in pri fizični aktivnosti. Priporočamo uživanje brezalkoholnih pijač, najbolje hladne vode.
Je še dejala Hojsova. Med bolniki, ki so vročini bolj izpostavljeni in nanjo bolj občutljivi, so na primer bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami, nepokretni. Na uravnavanje toplote vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil. Slovenska judoistka Ana Velenšek je na veliki nagradi v Zagrebu zmagala v konkurenci nad 78 kilogramov. V velikem finalu je bronasta z olimpijskih iger v Rio de Janeiro premagala Tuniziko Nihel Sheikh Ruhu s končnim prijemom, ko je tekmica dvoboj predala. Slovenski uspeh je s srebrom v kategoriji do 78 kilogramov dopolnila Klara Apotekar. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je s četrtim mestom v skupnem seštevku dirke po Franciji napredoval na lestvici svetovne serije za 4 mesta in je zdaj peti. Prvo mesto je zadržal slovaški svetovni prvak Sagan, na drugo mesto je skočil zmagovalec Tura Valižan Tomas, tretji je Britanec Froome. Naslednji Slovenec na lestvici svetovne serije je Simon Špilak na 94. mestu, to pa sta tudi edina Slovenca v prvi stoterici. Roglič je napredoval tudi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, na njej je po novem 12. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na včerajšnji finalni tekmi Evropskega prvenstva 20 let v Celju premagala Francijo z 31-30 in osvojila odličje zlatega leska. V tekmi za tretje mesto je Nemčija premagala Portugalsko z 29-26. V tekmi drugega kroga prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Mure presenetili Mariborčane. Razšli so se z neodločenim izidom 0-0. Brez gola je minila tudi tekma Olimpije in Krškega. Nogometaši Domžal pa so premagali velenjski Rudar s 3-1 in zaenkrat vodijo na lestvici. Neja Filipić je drugi dan odprtega atletskega prvenstva Hrvaške v Zagrebu s 6,47 metra zmagala v skoku v daljino in vse tekmice ugnala za več kot pol metra ter tako potrdila dobro formo pred evropskim prvenstvom, ki bo v Berlinu med 7. in 12. avgustom. Luka Marolt je tako kot v soboto na 100 metrov najboljši čas dosegel tudi včeraj v teku na 200 metrov. Slovenske telovadke so že včeraj odpotovale na Škotsko, kjer jih od četrtka do nedelje čaka nastop na evropskem prvenstvu. Reprezentanco bodo zastopale Teja Belak, Tjaša Kiselev, Adela Šajn in Lucija Hribar. Dekleta se bodo pomerila tudi v ekipnem tekmovanju. Največ možnosti za finale imata Belakova in Kiselefova na preskoku. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek pa je na lestvici VTA po polfinalu na turnirju v Moskvi, ki ga je predala zaradi bolezni, nova številka ena ženskega tenisa v Sloveniji. 20-letna Zidanškova je napredovala na 73. mesto lestvice in za mesto prevzela taktirko prvega slovenskega loparja iz rok Polone Hercog. Slednja je 74. Dalila Jakupovič je napredovala za 3 mesta in je zdaj 90. igralka sveta.
Popodne bo po večini sončno, nastale bodo posamezne vročinske nevihte, ponekod bo pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 v Vipavski dolini in na Goriškem pa do 36 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, predvsem v hribih lahko popoldne nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 23, najvišje dnevne pa od 30 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo, predvsem po nižinah Primorske bo danes in v prihodnjih dneh velika toplotna obremenitev. Še obeti, v sredo in četrtek bo po večini sončno in vroče z možnostjo popodanskih vročinskih neviht. Dodajmo še vremenske podatke, izmerili so jih pred slabe pol ure. Ljubljana zmerno oblačno 32 stopinj, Ajdovščina 35, Murska Sobota, letališče Portorož, Ilirska Bistrica in Lendava ter Krško 33. V Krškem piha severovzhodnik v sunkih do 20 km na uro. Litija, Park Škocjanske jame in Radenci 32, Postojna jasno 31, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 31, Črnomelj Maribor po četrtek Ptuj in Ravne na Koroškem tudi 31 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno jasno 30, Gorenja vas v Poljanski dolini pa Hrastnik, Malkovec pri Sevnici in Koper tudi 30 stopinj, Babno polje, Rateče, Bohinjska Češnica 29, Otlica 28, Celje in Velenje 26, Nova Gorica močno dežuje 25 stopinj, Rudnopolje 22, Rogla 21, Krvavec 19, Kredarica pa pretežno oblačno in 15 stopinj Celzija.
Vama povem, Štefka ga ma.
Ah, bežno.
Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
Pa koga ma?
Ja, Venagel.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Brezovica Vrhnika, Šmarje, Dragonja in Seča Sečovlje. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Jošanje, Dragonja ter Sečovlje. Vozite previdno.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Šarec in Levica po včerajšnjih pogovorjih bliže na vezi, kocka naj bi padla že danes. Delovne razmere v vročini potrebujejo prilagoditve, poudarjajo sindikati. Dela na cestah potekajo marsikje, na Ptujskem si jih prav tako želijo. Trgovini z ljudmi podleglo več 10 milijonov žrtev. Po potresu v Indoneziji številni še ujeti na gori Rinjani. V Zimbabveju volijo na prvih volitvah po padcu Mugabeja. Vreme danes vroče s posameznimi nevihtami, jutri bodo te manj pogoste. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Tanja Dominko in Andrej Šinko. Bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura pa je 15:31.
Radio Ognjišče.